Velkommen til episode 36 av Kryptografen podcast. I dag har jeg med meg Josie Neumann.
Ja.
Ja, det hun jobber som journalist hos oss på Kryptografen, og spesielt den engelske delen. Og det det jo gode grunner til. Josie ble født i Norge, men har bodd alle sine formative år i Kanada med familien, gått på skole der, fullført der. Engelsk på en måte, tenker du på engelsk?
Tenker i begge språk, men det går mest i engelsk skriftlig.
Da. Ja. Og så har du studert journalistikk i London, før vi var så heldige å få tak i deg i fjor sommer. Flyttet til Norge, og du skriver nå om kryptovaluta. Kunne du noe om kryptovaluta før du begynte å jobbe?
Nei, det var mest den der kryptoboblen i 2017, og så var det mest sånn, nei, jeg aner ikke. Men jeg begynte å jobbe litt med deg i våren, og begynte å bli kjent med uttrykkene. Og så når jeg begynte fulltid i august, så gikk jeg på en smell da.
Fordi, kunnskapssmell.
Ja, hver gang man tror man kan det, så lærer man noe nytt da. Men nå føler jeg at jeg har en solid forståelse av the ins and outs da.
Nå skal det sies at kryptovaluta og alle aktørene her er jo under konstant læring, fordi det utviklingen skjer så fort, og det kommer nye protokoller, og det er liksom på en måte, det er jo litt komplisert, og det er under konstant utvikling, det er jo det viktigste av alt. Men, men hva synes du, hva det vanskeligste med kryptovaluta?
Jeg tror å jobbe med folk i tech, så skjønner man at disse folk har peiling. Så hver gang man leser opp, og så skal man bidra i samtaler, så skjønner man at man tre steg bak. Så det et løp, rett og slett.
Ja. Det jo litt sånn med nisjemedier, kanskje, at, eller fordeler og ulemper med det, jo at folk vet hva de prater om, og det blir ofte litt teknisk. Det liksom gøy å kunne grave seg ned, men det vanskelige selvfølgelig at det alltid noen som veldig, veldig flinkere enn seg selv. Så det veldig bra. Men liksom, har du stått fast på noe? Var det noe som tok liksom lang tid å liksom knekke en kode? Eller liksom, hva har du brynt deg? For jeg synes du har produsert veldig bra, og det mye innsiktsfulle tekster du har jobbet med, så jeg bare lurer på hva du synes har vært mest komplisert.
Mest kompliserte er å skjønne hvem som seriøs aktør, og hvem som på en måte talks the talk, but doesn't walk the walk, på en måte. Så nå har jeg begynt å skjønne det. Men det bare å sitte seg fast med noen som virkelig can walk the walk da, og så kan ha en god radar da, på hva som fungerer og hva som ikke fungerer.
Ja, for det jo egentlig mange man kan følge, både på sosiale medier og på andre ting, som vet hva de snakker om, og det finner man jo ganske raskt ut. Ja. Men ja, hva ser du for deg en karriere innen krypto og sånn? Liksom, har du blitt litt tent på dette? Eller?
Det jo fremtiden da, så man blir jo veldig bullish når man sitter her og jobber med det, og man ser at det begynner å bli en mass adaptation da. Så siden jeg begynte i august fulltid, så har man sett at denne uken for eksempel har Norwegian Air gått live da med NBX, og så...
Ja, det ikke helt live, det sånn beta live, men, ja. men du kan handle ekte penger der.
Ja.
Og det var jo en av de tingene vi jobbet tidlig med i sommer, var jo de, og der har det skjedd masse.
Så man ser jo at utviklingen fort, og den sterk. Så det umulig å ikke hoppe i det, på en måte. Og man føler at folk mer og mer interessert, og vil bruke det på en måte med alt da. Men også lære veldig mye om blockchain og hvordan det kan endre supply chainen, synes jeg veldig, veldig interessant.
Ja, for der har vi jo hatt, bare avbryte litt, der har vi jo hatt flere saker om folk som skal tokenisere, som jeg kaller det, ulike ting å legge det på, og du har jo også jobbet med det. Vi tok jo opp her det der Tuna Project, som du har skrevet om, blockchain på fisk.
Ja, så det er to ting jeg synes er veldig spennende da, fiskeindustrien og blockchain, og hvordan man kan få mer kontroll da, på hva man spiser på en ryddigere måte, hvor alle forbrukerne kan bruke telefonen sin og gjøre RDFI bare på et produkt, og så finne ut akkurat hvor den fisken fisket, hvilken båt den har blitt fisket på, hvem som jobber med det. Så jeg synes at alle disse tingene kommer til å hjelpe alle industrier. Også innen mote. To uker siden så snakket vi med Ernest & Young, Norge, om at de jobber med Norwegian Fashion Hub for å prøve å promotere en bedre standard innen mote. Så man ser hvor klærne sine kommer fra da.
Ja, og det er jo litt sånn viktig, for nå snakkes det om at EU skal kräva att varorna är producerat under miljöstandarder som de själv har pålagt sina producenter då. Det vill säga att om du ska importera en t-shirt från Bangladesh så måste du på något bevisa att det är producerat på miljövänlig måte eller betala en fee då. Och då kommer blockchain in. Kan du se att det kommer in i alla artiklar egentligen?
Och också för norska produkter då som går ut i världen. Hvis du kan se hvor disse för exempel en t-skjorte som är norsk producerat eller designat i Norge men är lagt av merino wool från Italien då kan man tracka detta här så det ser ju mer äkta ut då på något sätt.
Det blir ju sån spännande sån flipping point på ett annat tidspunkt där liksom de som har gjort det de har en fördel och så måste alla andra tillpassa och så till slut så är allt på det på något sätt du kan liksom inte sälja en biff på meny utan att du vet vilken ku som måste lida, ikke sant? Så,
ja. Ja, det var ett stort projekt Wyoming Cattle, hvor man de är de första cows on blockchain då. Så det var ju intressant, men man ser ju så många olika människor som är verkligen med på detta här då. Så det är omöjligt att deny att detta här kommer att bli stort.
Ja, har du köpt en något krypto att sälja?
Det har jag. Så det är bara att följa affiliate-länkarna till BlockFi.
Gå in på kryptografen, tryck på affiliate-links.
Ja, så får man information där. Men ja, jag har köpt och jag märker att jag har blivit en hodler, rätt och sett.
Så bra. Varför tror du det är så få jenter egentligen? Varför tror du det är en mansdominerad industri eller varför är det sån skille där?
För att vara helt ärlig så var jag på en Bitcoin meetup i Montreal faktiskt med Bitcoin Bull och ett sällskap som heter Verify. Och jag var med en kompis som inte visste något om blockchain eller Bitcoin eller något. Och varje gång jag ställde ett spörsmål så såg de bara på han för att jenter är dumma. Ja. Så där följer på en måte att det är en mandominerad sektor då.
Mm. Men är inte det en möjlighet då, om man är kvinna på något sätt? Alltså då...
Selvfølgelig, man vill ju bli tatt på allvar. Så...
Ja, det skönjer jag. Alltså dåliga hållningar är en ting, men på något sätt, om man blir flink och ledestjärn, man ser, och det är i finans och sånt, så är det också dominerande med män. Men det är ju väldigt, i alla fall i norsk media och norsk finans, så är det många många flinke kvinnor som kommer väldigt fram och är väldigt tydliga då för liksom de tar den möjligheten där att det är lite mindre konkurrens kanske jag vet inte.
Ja, det är kanske varför i de sista månaderna så har jag fokuserat mycket på grassroots movements inom Bitcoin för exempel, hvor jag snackat med Crypto Firelines i Australia för att
inte gå så fort igenom det för det är en av punkterna våra här nu ska vi se här. Hela grejen är att du jag har sett ditt engagemang för dessa grassroots movements och det är ju en måte man kan måte samla in pengar och skapa community på ved att bruka krypto då.
Ja.
Och fortell lite om den där Fire.
Nej, men grunden till att jag tog det in sån var för att de som på en måte jobbar med såna grassroots movements är mycket mer intresserad i att förklara och på en måte bygga denna industrin vidare då, så de ser inte på dig som dum hvis du inte skönner något, för att de vill verkligen att alla ska bli med på det och skönna benefitsna av och konvertera till Bitcoin för exempel. Så sånt sett syns jag att I resonate more med dessa människorna på en måte.
Ja, det skönjer jag. Men fortell lite om vi ändte med att donera lite pengar till Australia Bush Fire Initiative eller vad heter det?
Crypto Fire Alliance.
Crypto Fire Alliance. Det var helt fel från mig, men ja. Och det var då för att hjälpa skogbranden i Australien som tog emot av kryptodonationer eller Bitcoin från hela världen.
Ja, de tog kryptovaluta så allt möjligt.
Okay.
Men vad som var kul med dem var att de hade en video som gick viral om hur vi i kryptomiljö kunde hjälpa denna branden och kanske hjälpa mer då, för att alla pengarna vi donerar eller allt kryptovaluta vi donerar, då är det inte en avgift som de betalar för att ta ut dessa pengarna, så pengarna går rätt till de som tränger det på en måte. Så vi hade väldigt god kontakt med de och de hade ett svårt nätverk, så det var extremt spännande att snacka med de. Men en av de andre veldig kule movements vi jobbet med var Bitcoinetta, og det
Det synes jeg veldig kul. Det jo ganske svært, det holdt på en stund. Og, ja.
Ja, så de basert I Argentina, og så det en bil som kjører rundt, og de snakker med bønder eller forskjellige mennesker.
Hva gjør det? De går ut og sprer budskap, eller opplæring? Eller hva
opplæring og budskap, så de en gruppe med cirka 30 forskjellige som jobber I finans eller som advokater eller politikere, alt mulig rart, og de er helt sikkert 5 om gangen som kjører rundt forskjellige ruter, og så bare setter de opp presentasjoner og så videre. Men de hjelper mest folk som har problemer med å holde verdiene av pengene sine, for the peso ikke så sterk.
Mm. Det bare I Argentina, eller det hele I Sør-Amerika?
De jobber litt rundt I Sør-Amerika, men de basert I Argentina, mm. for now. Men de var ekstremt hyggelige, og de tog sig tid til å virkelig snakke om det og få dette her liksom til å spre budskap videre da.
Men det noen som betaler? Det liksom, eller det liksom buss på en måte sånn, hei vi jobber vel det med å på en måte spre the gospel da, om bitcoin?
Ja, det er støttet av Latin America Bitcoin Conference. De har fått penger av de får ganske mye støtte, men det frivillig arbeid. Mm. Så de har andre jobb på siden, men de bare synes det gøy.
Ja, det jo det som gjør på en måte kryptovaluta, og spesielt bitcoin, så sånn sterk nettverkseffekt at du har folk som vil jobbe med veldedighet rundt og gå og spre det. Så, ja. Så det sikkert ordentlig å ha på CV nå, vil jeg anta.
ja, men de seriøse aktører, og de big guys I Argentina. Som
og du var I direkte kontakt med de og gjorde intervju?
Ja, vi hadde Skype og har holdt kontakten videre, så det jo kjempehyggelig det. Mm.
Ja, det liksom gøy å se hvordan du jobber, for du jo den som på en måte raskest å strekke ut en hånd og ta kontakt med folk og på en måte gjøre intervjuer og sånn. Det liksom veldig, det da det blir også blir veldig gode artikler, synes jeg da. Men, så det jævlig interessant. Andre ting, du var liksom på en måte, hva var favoritt måten å jobbe på? Alt, det andre liksom,
Nei,
det noe du...
Det jo mest å snakke med mennesker og så få deres input da, og bare hva det dere ville ha mest frem I hva dere driver med da? Så det å snakke med mennesker, så var jeg var heldig til å bli invitert til Riga med hele Arcane-teamen. Og da var det bare å snakke med alle fra folk I Kraken til folk som bare henger på en bar I Berlin og snakker om bitcoin. Det så forskjellige menneskeslag, og det kjempespennende.
Tror du folk mer, eller aktørene I kryptobransjen mer åpne og imøtekommende enn I andre bransjer?
Det kommer an på hvilken, da, men I Riga så var veldig mange bare sånn, vi snakker med hvem som helst, vi vil bare ha venner på en måte. Kom til Berlin, du kan bo på sofaen min, vi gjør dette her sammen på en måte. Men det er jo folk som tror de noe. I alle liksom, bransjer da.
Ja, men industrien jo litt sånn at dette vokste opp fra liksom, ikke undergrunnen, det jo helt feil ord, men liksom fra nede fra de, fra programmerere, folk som har brukt det og syntes det var interessant, eller satt på soverommet sitt med en PC på en måte, og så har det vokst frem, men nå begynner det å bli litt mer sånn corporate der ute selvfølgelig. Det ikke like enkelt å få et intervju med Brian Armstrong I Coinbase kanskje.
Men. Nei, men morsomt nok så hadde Peter McCormack postet noe på Twitter som jeg var veldig uenig med, og jeg bare skrev sånn, du må slutte med det der. Og så sendte han meg en privat melding og skulle få insighten min og sånt. Så det er ikke så vanskelig, og nå har vi faktisk blitt venner.
Ah,
så vi har hverandre på både LinkedIn og Facebook og alt mulig rart.
Han jo en toneangivende I kar I krypto. Han driver vel egentlig, han mediepersonlighet nå, tror jeg.
Ja.
Så ligger han I en stor rettsak med han Craig Wright eller sånt. Så fordi han har sagt at han full av løgner og bedrag, og så har han blitt saksøkt tilbake, så han har forsøkt saksøkt flere andre. Men hva tror du liksom fremover, hva tror du neste år innebærer, liksom hva kommer vi til å se det neste år I kryptomarkedet?
Jeg tror vi kommer til å se mye forskjellige prosjekter, at det kommer til å være enklere å kjøpe ting med bitcoin, og det noe jeg veldig spent på. Bare at forskjellige private aktører kan implementere det I deres butikker. Så jeg vet at det noen få folk I for eksempel restaurantbransjen har sagt med, som veldig interessert I å ha bitcoin som payment option. Men man må jo bare finne ut av skatt og gjøre det litt enklere for mennesker da.
Og, det klemt, ja. Ja. Jeg tror det liksom, det en sånn mental greie da, for liksom hvis noen, eller du eller jeg, eller noen andre kanskje hadde tjent noen penger på bitcoin, så regner man det alltid hjem I norske kroner eller dollar, og tenker sånn, ja, nå kan man kjøpe meg et flybillett, eller spare, eller hus, eller noe I den duren der, men hvis man begynner å tenke at jeg trenger ikke å konvertere det til fiat, for jeg har bare lyst til å ha formen min I bitcoin, for jeg kan bruke det på ting, så begynner man å få en sånn dual økonomi da, da det, det mentale der, da har liksom virkelig skjedd noe da, at man ikke liksom søker å konvertere, tror jeg da. Men,
ja. Nei, men jeg helt enig. Så det lettere det og jeg har blitt, man begynner å forstå at UX alt, på en måte, og det enklere det blir, det mer folk villige til å investere I det da, eller bruke det.
Ja, jeg tenker jo sånn, hvor enkelt kan det bli liksom? Det jo så intuitivt mange av de løsningene allerede, men, ja. Men jeg jo helt enig med deg faktisk. Så.
Men med skatteetaten for eksempel da?
Ja, altså det jo en stor mangel over hele verden, at de har ikke tilpasset skattesystemet. Jeg vet at USA prøver å jobbe litt med det nå, sånn at alt du bruker eller realiserer under noen 200 dollar eller sånt, og det trenger du ikke å liksom føre på verdipapirskjema på skatte. For egentlig nå så skal man jo, hvis du kjøper en kaffe med bitcoin, så det en realisasjon av verdier, samme som aksjer, så du må egentlig føre det på et eget skjema.
Ja.
Så, men det tror jeg også kommer fort, altså skal til at liksom, og I EU så det jo harmonisert, så det bare at de... får ut fingeren, og så må jo alle land her innføre de samme reglene.
Ja.
Ja, men det bra det. Jeg tror vi liksom går mot slutten her, men vi må jo liksom promotere deg litt. Hvordan kan folk connecte med deg? Har du en e-mail du tar imot?
Ja, så det bare å sende meg en e-mail på josefine@kryptografen.no.
Josefine med PH I midten her, ja. Mm-hmm. Og så Twitter, hvis jeg har lyst til å følge deg.
Da det Josie Newman, N-E-U-M-A-N-N, på Twitter. Og da bare å følge med, og hvis dere har noen spørsmål, så det bare å sende en melding.
Fyreløs. Ja, men det bra. Hvis dere har lyst til å sende generelle spørsmål, så vi på post@kryptografen.no. Og så høres vi igjen neste uke. Takk for at du stilte, Josie.
Tusen takk. Mm.